श्री वाहे गुरु साहिब जियो महाराज सतनाम श्री वाहे गुरु जिन वड़ियाई तेरे नाम की तेरते मन माए नानक अमृत एक है दूजा अमृत नानक अमृत मन माए पाइए गुर प्रसाद इनी पिता रंग स्यों जिनको लिख्या नाव प्रभाते शब्द आइए छोड़ो दुनी परिता प्रणवत नानक दासन दासा जग हारिया तुम जीता इको अंकार सतगुरु प्रसाद आसा महला चौथा संत घर चौथा तन तन श्री गुरु रामदास साहेब जियो महाराज सोडी सुल्तान हर अमृत पिने मन प्रेम रतन राम राज मन राम कसवटी राया कंचन सोविन्ना गुरमुख रंग चलू लिया मेरा मन तन पिन्ना जन नानक मुस्कु चको लिया सब जन्म तन तन्ना जन नानक मुशिक चकुलिया
ओंकार सतनाम करता पुरख निरपहो निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे अस राजा की तुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने दिवाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते की एक करतना लागी वार महला दूजा ये सौ चंदा उग वह सूर्य चढ़े हजार इते चानन होंदे आ गुरबिन कोरे अंधार महला पहला
नानक गुरु ना जितनी मन अपने सुचेत छुटे तलवार ज्यों सुनजे अंदर खेत खेते अंदर छुपया कहो नानक सौ नाह फल गए बपड़े ई तन विच सवाह पौड़ी अपने आप साजियो आपने रचियो नाओ दे कुदर साजिए तारे आसन डिठो जाओ दाता करता आप तू तुस देव है करे पसाओ तू जानो ही सब से दिल से जिंद कवाओ तारे आसन डिठो जाओ डिठो जाओ
पौड़िया पिने आप साजियो पिने रचो नाओ दुई कुदरत साजिए करे आसन डिठो चाओ दाता करता आप तू तुस देवे करे पसाओ तू जानो हिसाब से दिल ऐसा जिंद कवाओ करे आसन डिठो चाओ करे आसन डिठो चाओ
हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजे जिस लागी पीर पिरम की सुजान जरिया जीवन मुक्त सुवाखी है मर्जी वह मरिया जन नानक सतगुर मेल हर जग दो तर तरिया जन नानक सतगुर मेल हर।
श्लोक महला पहला। सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मंड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चा तुद्या खैला करोड़ सच्चा सब तान सच्चा सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सालाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच त्यान सच जो मर जमै सो गच टिका च महला पहला।
वडी बुढ़िया जा वडा नाओ वडी बुढ़िया जा सच न्याओ वडी बुढ़िया जा ने चल थाओ वडी बुढ़िया जाने आ लाओ वडी बुढ़िया बुझे सब पाओ वडी बुढ़ियाई जा पुछना दात बुढ़िया जा प्याप नानक कारण कथनी जाए किता करना सर्वर जाए महला दूजा।
जग सच्चा की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास इकना हुक्म समाए लेकना हुक्म करे विनाश इकना भाणे कड ले इकना माया विच निवास ए पे आख न जापी जी किसे अने रास नानक गुरमुख जानी है
जाको आप करे पर गास पौड़ी नानक जी उपाय कै लिखना वे धर्म बहालिया उथे सचे ही सच निपड़े चुन वक्त कडे जज मालिया था उन पायन कूड़िया मुंह काले दोजक चालिया तेरे नायर ते सिजिन गए हार गए सेठकन वालिया लिखना वे धर्म बहालिया धर्म बहालिया धर्म बहालिया
पौड़ी नारक जी उपाय कह लिखना वे धर्म बहालिया ओते सच्चे ही सजने बड़े चनवाक कड़े जजमालिया थाओ न पैण कूड़िया मोह काले दोजक चालिया तेरे नायर ते सिजिन गए हार गए सेठकन वालिया लिखना वे धर्म बहालिया लिखना वै तरम बहाल।
हम मूर्ख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गुर पूरे हर पाया हर भक्त एक मंगा मेरा मन तन शब्द विकास आ जप अनित तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सतसंगा सतसंगा।
श्लोक महला पहला। विस्मार नाद विस्मार भेद विस्मार जीव विस्मार भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लग है प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफ्त विस्माद सालाह विस्माद उछड़ विस्माद राहा विस्माद नेड़ विस्माद दूर विस्माद देख हाजरा हजू वेख विडान रह विस्मान नानक पुजन पूरे पाक पहला पहला।
कुदरत दिसे कुदरत सुनिए कुदरत भाव सार कुदरत पातालियां काशी कुदरत सर्वकार कुदरत वेद पुराण देवा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिनसे रंगे कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी बै संतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नाई पाक नानक हुक्मे अंदर वेखे वरते ताको ताक पौड़ी अपन भोग भोग पे होए पसमड़े और सिधाया वड़ा हुआ दुनिदार काल संगल कात चलाया गगन की त्वचिए पहले खा कर समझाया था न हो गई हूं सुनिए क्या रुआया मन अंधे जन्म गवाया जन्म गवाया दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राजे हमा को शरण हर नाम की हर हर मुख पाया भगत वचल हर बिरद है हर लाज रखाया जन नानक शरणागति जन नानक शरणागति हर नाम तराया नाम तराया।
श्लोक महला पहला पहविच पवन वाय सदवाओ पहविच चलै लख दरियाओ पहविच अगन कढे विगार पहविच धरती दबी पार पहविच इंद फिरे सिर भार पहविच राजा धर्म द्वार पहविच सूरज पहविच चंद को करोड़ी चलतना अंत पहविच सिद्ध बुद्ध सुनात पहविच अडाणे आकाश पहविच जोध महावल सूर पहविच आवै जावै पूर सगलियां पाव लिखिया सिर ले नानक निरपहो निरंकार सच एक महला पहला
नानक निरपहो निरंकार और किते राम रवाल कितिया कनक हारिया किते वेद विचार किते नचे मंगते गिर पूरे ताल बाजारी बाजार में आए कड़ी बाजार गावे राजे राणिया भूले आल पताल लख टकिया के मुंदले लख टकिया के हार जितन पाइये नानका से तन होवे चार ज्ञान गली ढूंढिए कथना करड़ा सार करम मिले ता पाइये और हिकमत हुकम कुवार पौड़ी नदर करिज अपनी आनदरी सतगुरु पाया जो बहुत जन्म कमया ता सतगुरु शब्द सुनाया सतगुरु देवड़दाता को नहीं सब सुनियो लोक सुपाया सतगुरु मिले सच पाया जिन विचों आप गवाया जिन सचो सच बुझाया सच बुझाया सच बुझाया
पौड़ी नदर करेजे अपनी नदरी सतगुरु पाया ਇਹ ਜੀਓ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਭਰਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇਵੜਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣੀਓ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਢਾਡੀ ਦਰ ਪ੍ਰਭ ਮੰਗਣਾ ਢਾਡੀ दर प्रभ मंगना दर कदे न छोड़े दर कदे न छोड़े ढाडी दर प्रभ मंगना ढाडी दर प्रभ मंगना दर कदे न छोड़े दर कदे न छोड़े ढाडी दर प्रभ मंगना मन रता गोविंद संग सच भोजन जोड़े मन रता गोविंद संग सच भोजन जोड़े प्रीत लगी हर नाम स्यों ए हस्ती कोड़े प्रीत लगी हर नाम स्यों ए हस्ती कोड़े ढाडी दर प्रभ मंगना ढाडी दर प्रभ मंगना दर कदे न छोड़े, दर कदे न छोड़े ढाडी, दर प्रभ मंगना ढाडी, दर प्रभ मंगना दर कदे न छोड़े, दर कदे न छोड़े ढाडी, दर प्रभ मंगना। राज मिलख खुशियां कणी त्याय मुख ना मोड़े, राज मिलख खुशियां कणी त्याय मुख ना मोड़े, नानक चाओ एहो नित प्रभ को लोड़े, नानक मन तल चाओ एहो नित प्रभ को लोड़े ढाडी, दर प्रभ मंगना ढाडी, दर प्रभ मंगना दर कदे न छोड़े, दर कदे न छोड़े ढाडी, दर प्रभ मंगना ढाडी, दर प्रभ मंगना। नानक मन तन चाओ एहो नित प्रभु को लोड़े, नानक मन तन चाओ एहो नित प्रभु को लोड़े ढाडी, दर प्रभु मंगना ढाडी, दर प्रभु मंगना न छोड़े, दर कदे न छोड़े ढाडी, दर प्रभ मंगना ढाडी, दर प्रभ मंगना दर कदे न छोड़े, दर कदे न छोड़े, दर कदे ना छोड़े। गुरमुख ढूंढ ढूंढिंदिया हर सज्जन लथा राम राजी, कंचन काया कोटगढ़ विच हर हर सिद्धा, हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विधा, तुरपाग वडे हर पाया नानक रस गुधा, नानक रस गुधा।
पहला पहला कढ़िया सबे गोपियां पहर कन गोपाल, गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार, सगली धरती माल तन वर्तन संतंजा, नानक मुझसे ज्ञान में होनी खाए गया जमकाल। महला पहला
वायन चेले नचन गुर पैर हिलायन, फेरन सिर उठ उड़ रावा चहटे पाए, वेखे लोग हसे कर जाए रूपियां कान पूरे ताल, आप छाड़े धरती नाल, गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम, निरभाव निरंकार सतनाम जाका किया सगल जान, सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ बिनी रहन जिना मन चाहो, सिखी सिख्या गुर विचार नदरी करम लंघाए पार कोलू चरखा चक्की चक थल रोले बहुत अनंत लाटू मधाणिया नंगा पंखी पौधिया लैन नसा सुबह चार भाइये जंत नानक पौधिया गणत नंत
बंधन बंद पहाय सोए पै कित नचे सब कोई नच नच हस है चल है से रोए उठ ना जाय सिद ना हो नचन कुदन मन का चा
नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ी ना अंतर निरंकार है नैले नरक न जाइए जीव पर सत्य सदा देखा जय आख गवाइए जरूर चंगा अपना कर पुन्नो नीच सदाइए जी जरवाना पर हर जरवे से कर दी आइए हो रहे ना परिये पाइये परिये पाइये परिये पाइये
पौड़ी ना उतरा निरंकार है नए लय नरक न जाइए जियो पिंड सब तिसदा देखा जे आख गवाइए जे लोड़ है चंगा अपना कर पुन हो नीच सदाइए जे जरवाना पर हरे जरवेस करे दी आइए हो रहे ना परिये पाइये हो रहे ना परिये पाइये
पंथ दसावा नित खड़ी मुंद जोबन बाली राम राजे हर हर नाम चिताए गुर हर मार्ग चाली फिर मन तन नाम आधार है हाँ मैं बिक जाली जन नानक सतगुर मेल हर हर मिलिया बनवाली
लोक महला पहला मुसलमाना सिफ श्रीयत पड़ पड़ करे विचार बंदे से जे पवे विच बंदी वेखन कौ दीदार हिंदू सलाही सलाह दर्शन रूप पार तीर्थ नावे अर्चा पूजा अगरवास बैकार जोगी सुन त्यावन जेते अलख नाम करतार सूखम मूर्त नाम निरंजन काया का आकार सतिया मन संतोख उपजे देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सोब करे संसार चोरा जारा ते कुड़ियारा खारा बाबेकार इक होंदा खाए चले थाओ तेना पेका इकार
जल थजियां पुरियां लोआ आकार आया कार होए जाखे से तुहे जाने तेना बितेरी सार नानक भक्ता पुक्सलान सच नाम आधार सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंतिया पशार महला पहला मिट्टी मुसलमान की पेड़े पै कुम्हार कहड़ पांडे इटा किया जल्दी करे पुकार जल जल रवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवे ग्यार नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने न पायो सतगुर विच आप रखियो कर पर गटे आख सुना है सतगुर मेरे सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया उत्तम विचार है जिन सच्चे सोचत लाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया गुरमुख प्यारे आए मिल मैचरी विछुन्ने राम राजे मेरा मन तन बहुत बैरा गया हर नैन रस पिन्ने मैं हर प्रभु प्यारा दस गुर मिल हर मन मन्ने हम मूरख कार लाया हर कम
महला पहला हम विच आया हम विच गया हम विच जम्या हम विच मोहा हम विच दिता हम विच लाया हम विच खटिया हम विच गया हम सच्यार कूड़ियार हम विच पापन विचार हम दर्श सुर्ग अवतार हम विच हसे हम विच रोवे हम विच परिये हम विच तोवे हम विच जाति जिनसी खोवे हम विच मूर्ख हम विच सियाणा मोख मुक्त की सार न जाना हाँ विच माया हो विच छाया हो मैं कर जंत उपाया हो मैं बुझे तांदर सुझे ज्ञान में होना कथ कथ लुझ है, नानक हुक्मी लिखिए ले।
हमें यह जात है, हमें कर्म कमाए, हमें यही बंदना फिर जो नहीं पाए, हमें कितों बजे कित संजमे जाए। हमें यह हुक्म है पै कित प्राहे, हमें दीर्घ रोग है दारू भी समाहे। कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाए, नानक कह सुनो जनो इत संजम दुख जाए। पौड़ी सेव किती संतोष कही, जिन सचो सच त्यायो निबंध पैन रखियो, कर सुपिरत धर्म कुमायो नि दुनिया थोड़ी बंदना, अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी अगला, इत देव चढ़े सवाया वडे आई वड़ा पाया। गुरमुख प्यारी आए मिल, मैं चिरी बिछुने राम राजे, जिना गुरबाणी मन पाया, अमृत शक शके गुर तुठे हर पाया, चुके तक तके हर जन हर हर होया, नानक हर इके हर जन हर हर होया।
श्लोक महला पहला, पुरखा बिरखा तीर्था तट्टा मेघा खेता हा, दीपा लोआ मंडला खंडा वर पंडा हा, अंडज जेरज उत्पुजा खानी से तजा हा, सोमित जान नानका सरा मेरा जनता हा, नानक जंत उपाय कह संभाले सबना, जिन करता करना किया चिंता फे करनी ताहा, सो करता चिंता करे जिन उपाया जग, तिस जोहारी स्वस्थ तिस दी बाण पग, नानक सच्चा नाम बिन।
लख ने किया चंगियाईया लख पुना प्रवान, लख तप ऊपर तीर्था सह जोगे बाण, लख सुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण, लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण, जिन करते करना किया लिखिया आवण जान, नानक मति मिथ्या कर्म सच्चा निशान। पौड़ी सच्चा सहवेक तू, जिनी सचो सच वरताया, जिसने मिले सच ता तिन्नी सच कमाया, सतगुर मिले सच पाया, जिनके हृदय सच वसाया, मूरू सच न जानी मन मुखी जन्म गवाया, विच दुनिया काहे आया काहे आया काहे आया।
पौड़ी सच्चा साहिब एक तो जिन सचो सच वरताया, जिस तू दे तिस मिले सच ता तिनी सच कमाया, सतगुर मिले सच पाया, जिन के हृदय सच वसाया, मूर्ख सच न जाननी मन मुखी जन्म गवाया, विच दुनिया काहे आया विच दुनिया काहे आया।
दिन राती अरादो प्यारो, दिन राती दिन राती अरादो प्यारो, निमख न की जैटीला, निमक न की जैटीला, दिन राती अराधो प्यारो, दिन राती अराधो प्यारो, निमक न की जैटीला, निमक न की जैटीला।
संत सेवा कर भाव निलाइए। संत सेवा कर भाव निलाइए, त्याग मान हठीला। त्याग मान हठीला, निमक न की जैतीला। दिन राति दिन राति आराधो प्यारो, निमक न की जैतीला। दिन राति आराधो प्यारो, निमक न की जैतीला। दिन राति आराधो प्यारो, मोहन प्राण मान रंगीला। मोहन प्राण मान रंगीला, पास रहो ही के संगे। बस रहो ही अरे के संगे, एक मोहियो मन लीला। एक मोहियो मन लीला, निमक न की जैतीला। दिन राति आराधो प्यारो, दिन राति आराधो प्यारो, निमक न की जैतीला। निमक न की जैतीला, दिन राति आराधो प्यारो, दिन राति आराधो प्यारो, निमक न की जैतीला। निमक न की जैतीला, दिन राति आराधो प्यारो। जिस सिमरत मन होत आनंदा, आनंदा जिस सिमरत मन होत आनंदा, उतरे मनो जंगीला। जिस सिमरत मन होत आनंदा, जिस सिमरत मन होत आनंदा, जिस सिमरत मन होत आनंदा, उतरे मनो जंगीला। उतरे मनो जंगीला मिलबे की महिमा वर्ण न सको। मिलबे की महिमा वर्ण न सको। मिलबे की महिमा वर्ण न सको। नानक परे परीला नानक परे परीला त्रिपत नागी जय तीला। दिन राती अराधो प्यारो। दिन राती अराधो प्यारो निमक नागी जय तीला। निमक नागी जय तीला। दिन राती अराधो प्यारो संत सेवा कर पावन लाइए। संत सेवा कर पावन लाइए। त्याग मान पढ़ीला मान हटीला। निमक नाकी जय तीला। दिन राती अराधो प्यारो। दिन राती अराधो प्यारो निमक नाकी जय तीला। निमक नकी जय तीला। दिन राती अराधो प्यारो निमक नकी जय तीला। निमक नकी जय तीला। निमक नकी जय तीला। हर अमृत भगत भंडार है। गुर सतगुर पासे राम राजे। गुर सतगुर सच्चा शाह है। सिख दे हर रसे। तन तल वण जारा वण जह। गुर शाह सबासे जन नानक गुर तिनि पाया। जिन तुर लिखत निलाट लिखासे। लोक महला पहला पड़ पड़ गड्डी लदी है। पड़ पड़ भरी है साथ। पड़ पड़ बेड़ी पाई है। पड़ पड़ गड्डी है खात। पड़िए जेते बरस बरस पड़िए जेते मास। पड़िए जेती यार जा पड़िए जेते सास। नानक लेख है एक गल और हम मैं चखना चाख महला पहला।
लिख लिख पढ़िया तीता कड़िया बहुत ही भव्या ती तो लव्या बहु भे किया। दे दुख दिया सौ जिया अपना किया। अन्ना खाया साथ गुआया बहुत पाया। दूजा पाया वस्त्र ना पहरे अनस कहरे मोहन विगुता। क्यों जाके गुर बिन सुता। पागो पिताना अपना किया कमाना। अलमल खाई सिरशाही पाई मूर्खंदे पत गवाई। विणना वै किस थाए न पाई रहे बेबाणी मड़ी मसाणी। आंध ना जाने फिर पछताणी।
ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸ ਅੰਧੇ ਸੇ ਤੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਰੇ ਮਨ ਭਾਵ ਦੇ ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਮ ਦੇ ਨਾਨ ਕਰਮ ਬਾਹਰੇ ਡਰ ਟੋ ਨੈਣੀ ਤਾਪ ਦੇ ਕਮੂਲ ਬੁੱਝਣ ਆਪਣਾ ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏ ਦੇ ਹਾਂ ਗੜੀ ਗਾ ਨੀਚ ਜਾ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏ ਦੇ ਦਿਲ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ
ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਰੇ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਵਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ ਦਰ ਢੋ ਨਾ ਲਹਿਣੀ ਤਾਵਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੁੱਝਣੇ ਆਪਣਾ ਅਣਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏ ਦੇ ਹਾਂ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਚ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਚ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏ ਦੇ
ਸੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਕਹਿਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਵਣ ਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਸਭ ਭਾਂਡ ਤੁਧੇ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸ ਹਰ ਥਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਭਾਂਡ ਵਿੱਚ ਵਸ ਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਣਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪਿਆਪਾ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਬਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਭੂ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਗੁਦਬਾਰ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਰ ਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਪਲ ਉਤਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਤੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਉ ਸੁਣ ਮਨ ਰਹਿਸੀਏ ਅਪਾਏ ਮੋਖ ਦਵਾਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣ ਜੀਓ ਅਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੈ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ
ਵਿੱਚ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭ ਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਵੇਲ ਦੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਭੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀਖਾ
ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡੀ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਖ ਧਿਆਈਏ ਫਲ ਤੇ ਵੇਹ ਪਾਈਏ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਘਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜਤਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਅਪਰ ਅਪਰ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਸ ਅਧਾਰੋ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਣਵਾ ਸਿਵ ਪਾਵੇ ਪਾਰੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸ ਪਨਹਾਰੋ ਦਾਸ ਪਨਹਾਰੋ
ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲ ਖਵੇ ਤਾਲ ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਕਿਉ ਗਵੈ ਦਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗਵੈ ਰੁਤੀ ਹੋ ਤੋ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਏ ਬਾਰਾ ਕੋਰੇ ਰੰਗ ਨ ਸੋਏ ਪੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਮ ਚੜਾਈਏ ਸ਼ਰਮ ਪਾ ਤਨ ਹੋ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੇ
ਕੂੜੇ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਾਭ ਪਾਪ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋਇਆ ਸਿਕਦਾਰ ਕਾਮ ਨੇ ਸਤ ਪੁੱਛੀਏ ਪੈ ਪੈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਹਿਤ ਗਿਆਨ ਹੋਣੀ ਪਾਏ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸਿੰਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੂਕੇ ਵਾਧਾ ਗਾਵੇ ਜੋਧਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੁਖ ਦਵਾਰ ਜਤੀ ਸਦਾਵੇ ਜੁਕ ਨਾ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਬਹੇ ਕਰਵਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪ੍ਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਬਦੀ ਸਵਜਗ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਾਤਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜੀਓ ਨਵੇਂ ਜਿਨਕੀ ਲੇਖੇ ਪਤ ਪਵੇ ਚੰਗੇ ਸੇਖੇ
ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਭਾਂਤ ਨੀ ਖਸਮ ਤਿਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕੇ ਵਸ ਕਿਸ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਵੇਖੀ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮੇਲ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪੋ ਦੁੱਧ ਖੁਆਇਆ ਦੁੱਖ ਪਤ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਜਿਉਂ ਪਾਵੇ ਜਿਉਂ ਰਾਖ ਲੈ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਗਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਫੂਲ ਵਿਗਾੜੇ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕਾਢਿਆ ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਏ
ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸੁਖ ਕਾਮ ਨਾ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਹੋ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਸਵਾਲੇ ਹੋ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਯੋਗ ਸ਼ਬਦੂ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੂ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣੇ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੂ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੂ ਸੂਦਰ ਸ਼ਬਦੂ ਪ੍ਰਕਿਰਤ ਹੈ ਸਰਵ ਸ਼ਬਦੂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪੇ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਵ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾਇਆ ਤਮਾ ਤੁਮਾ ਬਸ ਦੇਵਸੀ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਵੇ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁੰਭੇ ਪਦਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਕਾ ਪਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤਾਂ ਓਮੀ ਸਾਧ ਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹਾ ਕੱਲ ਕਾਲਣਾ ਦੇਵੇ ਹੋ ਨਾ ਉਪਚਾਰੀਏ ਸਿਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿਤ ਦਰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤੇ ਓਮੀਆ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੂੰਹ ਚਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤਾਂ ਓਮੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹਾ ਕਾਲੇ ਕਾਲਨਾ ਤੇ ਵੇਹੋ ਨਾ ਉਪਚਾਰੀਏ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿਤ ਤਰ ਗਹਿ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤੇ ਓਮੀਆ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਜਨਮਸਤਕ ਤੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ
गुर ज्ञान घट फलिया हर लता रतन पदार्थो फिर बौड़ न चलिया जन नानक नाम आराध्या आराध हर मिलिया हर मिलिया
लोक महला पहला नानक मेर शरीर का इक रथ वाहो जुग जुग फेर बटाई है ज्ञानी बुझेता है सत जुग रथ संतोह का धर्म गैरथवा हो त्रित रथ जत का जोर गैरथवा द्वापर तप का सत गैरथवा कल जुग रथ गिन का महला पहला
शाम कहे से तंबर स्वामी साथ में अच्छे साथ रहे सब कुछ असमावेर कह रहे प्रभु राम नाम देवा मैसूर नाये लगे प्राच जाए नानक पाओ मोपन पाए जुज में जोर शली चंद्राव कान कृष्ण जादु भया पार जात को पीले आया बिंद्रावन में रंग किया कल में वे तर्पण होवा ना खुदाई अलो भया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्कानी अमल किया चारे वेद कोई सच्यार पड़े गुण तिन चार विचार भाव भक्त का नि सदाए तो नान कुमुख अंतर पाए पौड़ी सतगुरु विटो वारिया जित मिले
हसम संभालिया जिनका रूपेश ज्ञान दिया
इन्हीं ने तेरी जगत निहालिया हसम जोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रहा है सतगुरु है बोहिता बिरले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया पार उतारिया पार उतारिया
पौड़ी सतगुरु बिट्टा हमारा जित मिले कसम समा लिया जिनका उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन नेत्री जगत निहालिया कसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रहा सतगुरु है बोए था विरले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया कर कृपा पार उतारिया
जिन्हें ऐसा हर नाम न चेते हो से काहे जग आए राम राजे ए मानस जन्म दुलंब है नाम बिन बिरथा सब जाए हुण वत्ते हर नाम न बीजियो अगे भुखा क्या काय मन मुखा नो बिर जन्म है नानक हर पाए
सो महला पहला सिमल रुख सरायरा अति दीर्घ अति मुच्छ ओए जे अभयास कर जाय निरस है कित फल फिके फूल बक बके कम न वह पते खतनी नानका गुण चंगिया तत् सब को निवे आपको पर को निवे न को तर तरा जू तो लिया निवे सो गौरा हो अपराधी दूना निवे जो हंता मिर्गा शीस निवाया क्या थी है जारे दे तो सुधे जा हिमला पहला
पाठ पुस्तक संध्या बादंग सिल्पू सुबगल सुमातंग मुख जोड़ बुकुन सारंग त्रैपाल ते हाल विचारंग गलमाला त्रिक लाटंग तो दिवस पाटंग जे जान स्प्रमंग कर्मंग सब को नेचो कर्मंग कहो नानक नेचो त्यावे बिन सत गुर वाट न पावे पौड़ कपड़ रूप सुहावना सट दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही गीता पावना हुक्मन पाम दे राह पीड़े अगे जावना नंग दुर्ग चालिया आदिसे खरा डरावना कर औगल पछतावना 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 पौड़ी कपड़ रूप सहावना शट दुनिया अंदर जावना
मंदा चंगा अपना पह कीता पावना हुकम किए मन पाव दे रहा भीड़े अगे जावना नंगा दोज कचालिया ता दिसे खड़ा डरावना कर औगुण पछतावना कर औगुण पछतावना
ऐसी बख्श करी जय
दर्शन देहो अपना, दर्शन देहो अपना, दर्शन देहो अपना, दर्शन देहो अपना, ऐसी बख्श करी जय। ऐसी बख्श करी जय, दर्शन देहो अपना, दर्शन देहो अपना, ओ दयाल दर्शन देहो अपना, ओ दयाल दर्शन देहो अपना, ऐसी बख्श करी जय। ऐसी बख्श करी जय, दर्शन देहो अपना, दर्शन देहो अपना, ओ दयाल दर्शन देहो अपना, ओ दयाल दर्शन देहो अपना। हम भीखक भिखारी तेरे, तू निज पत है दाता, तू निज पत है दाता, हम भीखक भिखारी तेरे, तू निज पत है दाता, तू निज पत है दाता, हो दया नाम देहो मंगत जन को, सदा रहो रंग राता, सदा रहो रंग राता, हो दया नाम देहो मंगत जन को, सदा रहो रंग राता, सदा रहो रंग राता, ऐसी बख्श करी जय, ऐसी बख्श करी जय, दर्शन देहो अपना, दर्शन देव अपना, ओ दयाल दर्शन देव अपना, ओ दयाल दर्शन देव अपना, ऐसी बख्श करी जय, ऐसी बख्श करी जय, ऐसी बख्श करी जय, ऐसी बख्श करी जय, दर्शन देहो अपना, ओ दयाल दर्शन देहो अपना, ओ दयाल दर्शन देहो अपना, हाँ बलिहारे जाऊं सच तेरे नाम बिटो, हाँ बलिहारे जाऊं सच तेरे नाम बिटो, सचे तेरे नाम बिटो, सचे तेरे नाम बिटो,
ਠਾਉ ਪਲਿਹਾਰੇ ਜਾਉ ਸਾਚੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਟੋ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਭ ਨਾ ਕਾਏ ਕੋ ਅਵਰ ਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਭ ਨਾ ਕਾਏ ਕੋ ਅਵਰ ਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੀ ਜੈ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੀ ਜੈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੁ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੁ ਆਪਣਾ ਓਹ ਦਿਆਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੁ ਆਪਣਾ ਓਹ ਦਿਆਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੁ ਆਪਣਾ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੀ ਜੈ
ਐਸੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੀ ਜੈ
ਐਸੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੀ ਜੈ
ਐਸੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੀ ਜੈ
ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੁ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੁ ਆਪਣਾ ਓਹ ਦਿਆਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੁ ਆਪਣਾ ਦਿਆਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਆਪਣਾ
ਬਹੁਤੇ ਫੇਰ ਹੋਏ ਕਿਰਪਨ ਕੋ ਅਬ ਕਿਛ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ਅਬ ਕਿਛ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ
ਬਹੁਤੇ ਫੇਰ ਪਏ ਕਿਰਪਨ ਕੋ ਅਬ ਕਿਛ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ਬਹੁਤੇ ਫੇਰ ਪਏ ਕਿਰਪਨ ਕਾ ਅਬ ਕਿਛ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ਅਬ ਕਿਛ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ਅਬ ਕਿਛ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ
ਬਹੁਤੇ ਫੇਰ ਪਏ ਕਿਰਪਨ ਕੋ ਅਬ ਕਿਛ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ਅਬ ਕਿਛ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ਓਹ ਦਿਆਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੁ ਆਪਣਾ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੀ ਜੈ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੀ ਜੈ
ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ ਇਕਸ਼ਨ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਏ ਜੀ ਇਕਸ਼ਨ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਏ ਜੀ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ ਅਬ ਕਿਛ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ਓ ਦਿਆਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵ ਆਪਣਾ
ਬਹੁਤੇ ਫੇਰ ਪਏ ਕਿਰਪਨ ਕੋ ਅਬ ਕਿਛ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ਅਬ ਕਿਛ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ਓ ਦਿਆਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੋ ਆਪਣਾ ਐਸੀ ਬਖਸ਼
करी जे ऐसी बख्श करी जे ऐसी बख्श करी जे ऐसी बख्श करी जय दर्शन देव अपना दर्शन देव अपना ओ दयाल दर्शन देव अपना ओ दयाल दर्शन देव अपना ऐसी बख्श करी जय
ऐसी बख्श करी जय
ऐसी बख्श करी जे
ऐसी बख्श करी जे
दर्शन देहो अपना दर्शन देहो अपना ओ दयाल दर्शन देहो अपना पंडित नानक परम पट खूले गुरप्रसादी जानिया गुरप्रसादी जानिया पंडित नानक परम पट खूले गुरप्रसादी जानिया
गुरप्रसादी जानिया
साची लिव लागी है भीतर सतगुर स्यो मन मानिया सतगुर स्यो मन मानिया साची लिव लागी है भीतर सतगुर स्यो मन मानिया सतगुर स्यो मन मानिया ऐसी बख्श करी जय ऐसी बख्श करी जय दर्शन देहो अपना दर्शन देहो अपना ओ दयाल दर्शन देहो अपना ओ दयाल दर्शन देहो अपना ऐसी बख्श करी जय
ऐसी बख्श
करी जय
ऐसी बख्श करी जय
दर्शन देहो अपना दर्शन देहो अपना ओ दयाल दर्शन देहो अपना
अनक जन्म बहु जोनी प्रमया बहर बहर दुख पाया तुमरी कृपा ते मानुख दे पाई है देहो दरस हर राया देहो दरस हर राया देहो दरस हर राया
दर्शन देव अपना ओ दयाल दर्शन देव अपना दयाल दर्शन देव अपना ऐसी बख्श करी दे
ऐसी
बख्श करी दे ऐसी बख्श करी दे ऐसी बख्श करी दे दर्शन देव अपना दर्शन देव अपना दयाल दर्शन देव अपना ओ दयाल दर्शन देव अपना ऐसी बख्श करी दे
ऐसी बख्श करी दे
दर्शन देव अपना दर्शन देव अपना
Thank you. सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी
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 सतनाम वाहे गुरु साहिब वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। भैये महले पहले के एक ओंकार सत गुर प्रसाद एक मन पुरख त्याए बरदाता संत सहार सदा प्याता तार चरण ले हृदय बसावो ता परम नानक गुण गावो गावो गुण परम गुरु सुख सागर दुर्त निवारण शब्द सरे गावे गंभीर मत सागर योगी जंगम ध्यान धरे गावे इंद्राद भगत प्रहलाद आत्म रस जिन जानो तब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानो गावे जनकाद जुगत जोगेश्वर हर रस पूजन सर्व कला गावे खनकाद साज सिधादिक मुन जन गावे अशल छला गावे गुण धूम अटल मंडल वै भगत पाए रस जानो तब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानो गावे कपलाद आज योगेश्वर अपरंपर अवतार भरो गावे जम दगन परस रामेश्वर कर कुठार रग तेज हरो जो अपरूप बिगर गुण गावे हर पात्र तिन जानो कभी कल सुजाओ गुरु नानक राज जोग किन मानो दो अपरू किधर गुण गावे हर बात दिन जानो कभी कल सुजाओ गुरु नानक राज जोग जिन पाणियो
गावे गुण वर्ण चार खट दर्शन ब्रह्मादिक सिमरंत गुणा गावे गुण बारस आदि अंत शिवलाल गुणा गावे गुण महादेव बैरागी इन ध्यान निरंतर जाने ओ कब कल सजस गावो गुरु नानक राज योग इन माने राज योग माने ओ बसियो निर्वैर इष्ट सगल उतरी नाम ले तरयो गुण गावे सनकार आद जनकार जुगे लग तन तन गुर तन जन्म सक्यथ पल जग पाताल जयकार तुम कब जन कल बखाने ओ हर नाम रसक नानक गुर राज लोग तै माने ओ
तै माने ओ चलियो बल बावन पायो रित तै माने ओ राम रघुवंश कहायो द्वापर करार कंस कर दियो प्रसैन राज भय भक्त जन दियो कल प्रमाण नानक गुर संगत अमर कहायो श्री गुरु का जब चल अटल आदि फरमायो
गुण गावे रविदास भगत जय देतरलोचन नामा भगत कबीर सदा गावे समलोचन भगत बैन गुण रवे सहज आत्म रंग मान योग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ और न जान सुख दियो परीखत गुण रवे गोतम रिख जस गायो कब कल सुजस नानक गोर नित नव तन जग खायो सुख दियो परीखत गुण रवे गोतम रिख जस गायो कब कल सुजस नानक गोर नित नव तन जग खायो
गुण गावे पयाल भगत नागाद पयंगम महादेव गुण रवे सदा जोगी जत जंगम गुण गावे मुर्यास इन वेद व्याकरण विचार है धम्मा गुण करै सब सिवारे ब्रह्मांड खंड पूरन ब्रह्म गुण निर्गुण सम जानियो जप कल सुजस नानक गुर सहज योग जिन मानियो ब्रह्मांड खंड पूरन ब्रह्म गुण निर्गुण सम जानियो जप कल सुजस नानक गुर सहज योग जिन मानियो
गुण गावे नवनाथ धन गुरु साज समायो माता दा गुण रवे जैन चकर वे कहायो गुण गावे बलराओ तपत पताल बसंता ਪਾਰਥਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਸਦਾ ਗੁਰ ਸੰਗ ਰਹੰਤੋ ਦੂਰ ਬਾਪ ਰੰਗਰੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ ਕਬ ਕਬ ਸਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਘਟ ਘਟ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਓ ਕਬ ਕਲ ਸਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਘਟ ਘਟ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਓ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਕਵਲ ਨੈਨ ਮਧੁਰ ਬੈਨ ਕੋਟ ਸੈਨ ਸੰਘ ਸੋਭ ਕਹਿਤ ਮਜ ਸੋਧ ਜਿਸੇ ਦਹੀਂ ਪਾਤ ਖਾਏ ਜੀਓ ਸ਼ੇਖਰੂ ਅਤਨੂਪ ਉਹ ਮਹਾ ਮਗ ਪਈ ਚਿੰਤਨੀ ਸਬਲ ਚਰਤਕਾਰ ਖੇਲ ਪਾਏ ਜੀਓ ਕਾਲ ਕਲਮ ਹੁਕਮ ਹਾਥ ਉਹ ਕੌਣ ਵੇਚ ਸਕੈ ਸਿਸਤਮ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਧਰਤੀ ਏ ਚਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਤ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ
ਅਬ ਰੱਖੋ ਦਾਸ ਪਾਟ ਲਾਜ ਜੈਸੀ ਰਾਖੀ ਲਾਜ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਹਰ ਨਾਕਸ ਪਾਰੇ ਕਰਿਆਜ ਪੁੰਨ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਚੀਨਤ ਬਸਤਰ ਤੀਨ ਬੋ ਸਾਜ ਸੋ ਧਾਮਾ ਅਪਦਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਨਕਾ ਪੜਤ ਪੂਰੇ ਤੇ ਕਾਜ ਸ੍ਰੀ ਸਤਗੁਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਲ ਜੁਗ ਹੋਏ ਰੱਖੋ ਦਾਸ ਪਾਟ ਕੀ ਲਾਜ
ਸਤਿਗੁਰ ਖੇ ਮਾਤਾਣਿਆ ਜੁਗ ਜੋਤ ਸਮਾਣੇ ਅੰਨ ਪਉ ਨਿਜ ਨਾਮ ਟੇਕ ਭਗਤ ਅਗਾਣੇ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਭਗਤ ਹਰ ਸੰਗ ਸਮਾਣੇ ਇਹੋ ਰਾਜ ਜੋਗ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਮ ਹੂ ਰਸ ਜਾਣੇ
ਕਨਕ ਸੋਏ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਉਨ ਮਨ ਰਥ ਧਰਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਚਰੇ ਅਪਾ ਸਰ ਭਰਿਆ ਅਕਥ ਕਥਾ ਅਮਰਾਪੁਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਪਾਵੈ ਇਹੋ ਜਨਕ ਰਾਜ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਝ ਹੀ ਬਣ ਆਵੈ
ਅਮੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੁਭ ਕਰੈ ਹਰੈ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰੈ ਸਬੈ ਬਲ ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ ਦੁਖ ਸੰਸਾਰ ਖੋਵੈ ਗੁਰ ਨਵ ਨਿੰਦਰੀ ਆਓ ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲਖ ਧੋਵੈ ਤੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਦੇਵੀਐ ਐਨ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਉਪਰ ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤ ਉਪਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਹਸਤ ਕਮਲ ਮਾਥੇ ਪਰ ਧਰੀਆਂ ਅਲੱਖ ਰੂਪ ਜੀ ਲਖਿਆ ਨਾ ਜਾਈ ਸਾਧ ਸਗਲ ਸਰਨਾਈ ਪੁਰਖੇ ਬਚਨ ਸਤ ਜੀ ਧਾਰੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੇਹੇ ਨਿਸਤਾਰੋ ਗੁਰਜਹਾਜ ਖੇਵਟ ਗੁਰ ਬਿਨ ਤਰਿਆ ਨਾ ਕੋਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਹਿ ਬਨਵਾਰੀ ਜਿਨ ਲਹਿਣਾ ਸਾਤ ਜੋਤ ਜਗ ਧਾਰੀ ਲਹਿਣੇ ਪੰਥ ਧਰਮ ਕਾ ਕੀਆ ਅਮਰਦਾਸ ਭੱਲੇ ਕੋਦੀਆ ਜਿਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸੋਢੀ ਤੀਰਥ ਪਿਓ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅਖੈ ਨਿਤਿ ਪਿਓ, ਅਪਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਅਖੈ ਨਿਤਿ ਜੁਗ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਜੋ ਚਰਨ ਸਰਨ ਪਾਵੇ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹੀ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ, ਆਦਿ ਰੂਪ ਪੋਖਣ ਭਰਨ, ਸਤ ਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵ ਅਲਖ ਸਤ ਜਾਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਕਾਰਣ ਕਰਨ।
ਨਾਮ ਅਵਖਤੇ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਨਾਮ ਸਮਾਧ ਸੁਖ, ਸਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੋਹੈ, ਰੰਗ ਰਤੋ ਨਾਮ ਸਿਉ, ਕਲ ਨਾਮ ਸੁਰ ਨਰੈ ਬੋਹੈ, ਨਾਮ ਪਰਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ, ਸਤ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਰਵ ਲੋਏ, ਦਰਸਨ ਪਰਸ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਅੱਠ ਸੱਠ ਮਚਨ ਹੋਏ, ਹਮ ਅਵ ਗੁਣ ਭਰੇ ਇਕ ਗੁਣ ਨਾ ਕੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਠ ਭਿਖੈ ਭਿਖ ਖਾਈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਭੁਖੈ ਭੁਲੇ, ਸੁਧ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ, ਇਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ, ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਤ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੂ ਸਰਨਾਈ, ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਤ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੂ ਸਰਨਾ।
ਸੋ ਕਹੋ ਕਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਤਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਏ, ਦਰਸਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਸੰਗੀ, ਨੂਰ ਅਰਸਹ ਗੁਰਸਹ, ਜਿਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸਹਾਂਦ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾਹੁ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੁ, ਸਿਰ ਸਹਾਂਦ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾਹੁ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਹਰ ਜੀਉ ਤੁਗਨ ਸਦਾ ਸਾ ਲਾਹੀ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਚਰ ਘਟ ਅੰਤਰ ਹੈ ਸਾਸਾ, ਇਕ ਪਾਲ ਖਿਨ ਵਿਸਰੈ ਤੂ ਸੁਆਮੀ, ਜਾਣ ਬਰਸਤ ਚਾਸਾ, ਹਮ ਮੂੜ ਮੁਗਦ ਸਦਾ ਸੇ ਭਾਈ, गुरु का शब्द त्रिदासा हर जियो तुगनो सदा सालाही प्यारे जिचर घट अंतर सासा एक पाल खिन विसर तू स्वामी जान बरस पचासा हम मूड मुगद सदा से पाई गुर का शब्द प्रदासा हर जियो तुम आपे देहो बुझाई हर जियो तुब बिटह वारिया सदी तेरे नाम बिटह बाल जाए रहा हम शब्द मोए शब्द मार जी वाले पाए शब्द ही मुकत पाए शब्द मन तन निर्मल होया हर वसिया मन आए शब्द गुरदाता जित मन राता हर सो रहया समाई शब्द न जाने से अन्य बोले से कित आए संसारा हर रसना पाया बिरथा जन मंगवाया जम है वारो वारा दुष्टा के कीड़े दुष्टा माहे समाने मनमुख मुगद गुबारा आप कर देख मार्ग लाए पाई तिस दिन अवर ना को जो तुर लिखिया सो कोई न मिट पाई करता करे सो होई नानक नाम बसिया मन अंतर पाई अवर ना दूजा कोई आपे कर देख मार्ग लाए पाए इस दिन अवर ना को जो तुर लिखिया सो कोई ना मिट पाए करता करे सो हो नानक नाम बसिया मन अंतर पाई अवर ना दूजा कोई वाहिगुरु जी का खालसा ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਹਰ ਜੀਉ ਤੁਗਨ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹੀ ਪਿਆਰੇ, ਇੱਚਰ ਘੱਟ ਅੰਤਰ ਹੈ ਸਾਸਾ, ਇੱਕ ਪਾਲ ਕਿਨ ਵਿਸਰ ਹੈ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਜਾਣੋ ਬਰਸ ਪਚਾਸਾ, ਹਮ ਮੂੜ ਮੁਗਦ ਸਦਾ ਸੀ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਰਗਾਸਾ।
ਬਰਸ ਸੁਹੇਲਿਆ ਰੁੱਤ ਬਰਸ ਸੁਹੇਲਿਆ ਸਾਵਣ ਭਾਦਵੇ ਆਨੰਦ ਜੀਓ ਆਨੰਦ ਜੀਓ ਆਨੰਦ ਜੀਓ ਰੁੱਤ ਬਰਸ ਸੁਹੇਲਿਆ ਰੁੱਤ ਬਰਸ ਸੁਹੇਲਿਆ ਸਾਵਣ ਭਾਦਵੇ ਆਨੰਦ ਜੀਓ ਆਨੰਦ ਜੀਓ ਕਣ ਨਵ ਬੁੱਠੇ ਨਵ ਬੁੱਠੇ ਜਲ ਥਲ ਪੂਰਿਆ ਮਕਰੰਦ ਜੀਓ ਆਨੰਦ ਜੀਓ ਰੁੱਤ ਬਰਸ ਸੁਹੇਲਿਆ ਰੁੱਤ ਬਰਸ ਸੁਹੇਲਿਆ ਸਾਵਣ ਭਾਦਵੇ ਆਨੰਦ ਜੀਓ ਆਨੰਦ ਜੀਓ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਠਾਈ ਸਰਬ ਠਾਈ
ਪ੍ਰਭ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਠਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਠਾਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਨਵ ਨਿਧ ਰਹਿ ਪਰੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਵ ਨਿਧ ਗ੍ਰਹਿ ਪਰੇ ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਅੰਦਰ ਜਾਮੀ ਅੰਦਰ ਜਾਮੀ ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਕੁਲ ਸਮੂਹ ਸਭ ਤਰੇ ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਕੁਲ ਸਮੂਹ ਸਭ ਤਰੇ ਆਨੰਦ ਜੀਓ ਆਨੰਦ ਜੀਓ ਰੁੱਤ ਬਰਸ ਸੋਹਲਿਆ ਰੁੱਤ ਬਰਸ ਸੋਹਲਿਆ ਸਾਵਣ ਭਦਵੇ ਆਨੰਦ ਜੀਓ ਆਨੰਦ ਜੀਓ ਰੁੱਤ ਬਰਸ ਸੋਹਲਿਆ ਰੁੱਤ ਬਰਸ ਸੁਹੇਲਿਆ ਸਾਵਣ ਪਦਵੇ ਆਨੰਦ ਜੀਓ ਆਨੰਦ ਜੀਓ ਕਣ ਉਨਵ ਬੁੱਠੇ ਕਣ ਉਨਵ
ਬੁੱਠੇ
ਕਣ ਉਨਵ ਬੁੱਠੇ ਕਣ ਉਨਵ
ਬੁੱਠੇ
ਜਲ ਥਲ ਪੂਰਿਆ ਮਕਰੰਦ ਜੀਓ
ਰੁੱਤ ਪਰਸ
ਸੁਹਲਿਆ ਰੁੱਤ ਪਰਸ ਸੁਹਲਿਆ
ਸਾਵਣ
ਪਦਵੇ ਆਨੰਦ ਜੀਓ ਆਨੰਦ ਜੀਓ ਆਨੰਦ ਜੀਓ
ਪ੍ਰੈ ਰੰਗ ਜਾਗੇ ਨਸ਼ਿਦਰ ਲਾਗੇ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਜੀਓ
शिदर लागे कृपाल सद बख्शन जियो कृपाल सद बख्शन जियो बिनवंत नानक हर कंत पाया बिनवंत नानक नानक हर कंत पाया कंत पाया पाया हर कंत पाया बिनवंत नानक हर कंत पाया बिनवंत नानक हर कंत पाया सदा मन पावंत जियो बिनवंत नानक हर कंत पाया सदा मन भवंत जियो आनंद जियो आनंद जियो कृत वर्ष सुहेलिया रुत बरस सोहेलिया रुत बरस सोहेलिया सावन पदवे आनंद जियो आनंद जियो कण उनव उठे नव उठे जल थल पूरिया कणियो नव उठे कणियो नव उठे जल थल पूरिया मकरंद जियो आनंद जियो रुत बरस सुहेलिया
बरस सुहेलिया
रुत बरस सुहेलिया रुत बरस
सुहेलिया
सावन पादवे आनंद जियो आनंद जियो आनंद जियो
रुत बरस सुहेलिया रुत बरस सुहेलिया सावन पादवे आनंद जियो कणियों नव उठे जल थल पूरिया मकरंद जियो कणियों नव कणियों नव उठे जल थल मकरंद जियो
ਕਣ ਉਨਬ ਬੁੱਠੇ ਬੁੱਠੇ ਚਲ ਥਲ ਪੂਰਿਆ ਮਕਰੰਦ ਜੀਓ ਵਰਸੈ ਮੇਘ ਸਖੀ ਕਰ ਪਾਹਨਿਆ ਵਰਸੈ ਮੇਘ ਸਖੀ ਕਰ ਪਾਹਨਿਆ ਮੋਹਦੀਨ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਠਾਕੁਰ ਨਵਨਿਧ ਨਾਮ ਹਣਿਉ ਨਵ ਬੁੱਠੇ
ਹਣਿਉ ਨਵ ਉੱਠੇ ਜਲ ਥਲ ਪੂਰਿਆ ਮਕਰੰਦ ਜੀਓ ਆਨੰਦ ਜੀਓ ਰੁੱਤ ਵਰਸ ਸੁਹਿਲਿਆ ਰੁੱਤ ਵਰਸ ਸੁਹਿਲਿਆ ਸਾਵਣ ਭਾਦਵੇ ਆਨੰਦ ਜੀਓ ਆਨੰਦ ਜੀਓ ਰੁੱਤ ਵਰਸ ਸੁਹਿਲਿਆ ਰੁੱਤ ਵਰਸ ਸੁਹਿਲਿਆ ਸਾਵਣ ਭਾਦਵੇ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਜੀਓ ਆਨੰਦ ਜੀਓ
ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿੱਧੀ ਮਨ ਵਧੀਆ ਵਧਾਈਆ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਅਨਜਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ ਕਾਰੇ ਹੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਭਮੀ ਸੁਖ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਭਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਫ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ
ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ
ਕਰ ਸਾਥ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਲੇਸ਼ਾਂ ਸਭ ਜਾਈਆਂ
ਬਾਣ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟਹੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ
ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ
ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ
ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰਿਆ
ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ
ਗੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਦੁਰਜਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ
ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ
ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭੈ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ
ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ
ਬੋਲੋ ਜੀਵੰਤ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮ ਦਾਸਿਆ ਹੋਈ ਸਹਾਏ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨਾ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਅੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤੱਪੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਤੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਠ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਏ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰੇ ਆਏ ਤੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਫਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰੱਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਵਾਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਨ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ
ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਛ ਹਾਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚਲ ਚਲਾਏ ਜਿਨ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਤੁਧ ਮਿਲੇ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਏ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤਵਟ ਜਿਨੇ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾ ਪਾਂਡੇ ਕਤ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਹੈ ਜਲ ਨਾ ਜਾ ਸੁਮਨ ਸਨਾਨ ਕਾ ਜੋਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾ
ਚੌਂਕਣ ਮੁਲਣ ਆਇਆ ਬਹਿ ਚੌਂਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿਖਾਂ ਕਨ ਚੜਾਈਆਂ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ ਓਮ ਚੜ ਪਿਆ ਵੀ ਤੱਕਾ ਗਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਯਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾ ਮੀਆਂ ਰਾਜਨ ਸੀਨਾ ਤੱਕ ਪਾਹੋ ਕੱਤੀਏ ਬਾਹਮਣ ਵਟਿਆਏ ਹੋਏ ਬੱਕਰਾ ਨੇ ਨਿਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਏ ਬਿਫਰ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤੱਕ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਜੋਰ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਇ ਮੰਨੀਏ ਪਤ ਟੁੱਟੇ ਸਲਾ ਹੀ ਸਤਸੋ ਦਰ ਗਏ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਤਗਨਾ ਤੁਛ ਪੁੱਤ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਤਗਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗਨਾ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੇ ਨਿਤ ਦਾੜੀ ਤਗਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗਨਾ ਜਿਹਵਾ ਤਗਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤਗਾ ਪੇ ਵੱਤੇ ਵੜ ਤਾਗੇ ਮਰਾ ਖੱਤੇ ਲੈ ਪਾਟ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹੋ ਕਟਕਾ ਗਲ ਸੇਰਾ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿਡਾਨ ਮਨ ਅੰਦਾ ਨਾ ਸੁਜਾਨ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸਿਵ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੇ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੋ ਚੰਦਿਆ ਸੋ ਬਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰ ਕਹੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾਇ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਇ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾ
ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮਨੇ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੇ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੋ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ।
ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾ ਦੀ ਬੇਦੀ ਭਉ ਭਾਂਤ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਵਿਜੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ, ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਸੁਧ ਹੈ, ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਜੈ, ਹਰ ਲੀਜੈ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗਉ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਉ ਕਰ ਲਾਭ ਹੋ ਗੋਬਰ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਇ। ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ ਧਾਨ ਮਲੇਛਾ ਖਾ। ਅੰਦਰ ਤੋ ਜਾ ਪੜੇ ਕਿਤੇ ਬਾ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਭਾ। ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਾਖੰਡਾ, ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਹੇ ਤਰਨ ਦਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ ਸੂਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗਲ ਤਾਕ। ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਵੇ ਹੋਈ ਸਾਧ। ਘੂੜੀ ਰਾਸ ਘੂੜਾ ਵਪਾਰ, ਘੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ। ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ, ਨਾਨਕ ਊੜ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭੂ।
ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਾ ਖਾਈ, ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਾ ਸਾਈ। ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਪਹਿਰੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਿਲੇ, ਸਥਾਨ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ। ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ, ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਦੇ ਕੇ ਚੌਂਕਾ ਗੱਡੀ ਕਾਰ, ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆ। ਮਤ ਫਿੱਟੇ ਵੇ ਮਤ ਫਿੱਟੇ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੇ ਤਨ ਫਿੱਟੇ ਫੇਰ ਕਰੇ ਮਨ ਜੂਠੇ ਚੁਰੀ ਭਰੇ।
ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਤੇ ਹੈ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਪਉੜ ਜਿੱਤ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ। ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਂਦਾ ਆਪੇ ਦੇਵੜੀਆਂ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਂਦਾ ਵਡੋ ਮੇਦਨੀ। ਸਿਰੇ ਸਿਰੇ ਧੰਦੇ ਲਾਇਂਦਾ ਨਦਰ ਪੱਟੀ ਜੀ ਕਰੇ। ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾ ਕਰਾਇਂਦਾ ਕਰ ਮੰਗਲ, ਫਿਕ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਕ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਕ ਨਾ ਪੈਂਦਾ।
ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਦਾ। ਆਪੇ ਦੇਵੜਿਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਦਾ, ਵਡੋ ਬੜਾ ਵਡਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਏਦਾ। ਨਦਰੋ ਪੱਠੀ ਜੇਕਰ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੋ ਕਰਾਏਦਾ, ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਦਾ।
ਮੇਲ ਤੂੰ ਮੋਕੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰ, ਕੇਸਵਾ ਕੇਸਵਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਕੇਸਵਾ। ਓ ਦਿਆਲ ਓ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰ, ਮੇਲ ਤੂੰ ਮੋਕੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰ, ਕੇਸਵਾ ਕੇਸਵਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰ, ਕੇਸਵਾ ਕੇਸਵਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰ, ਕੇਸਵਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦੇ ਪਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ, ਪਾਰ ਲੈ ਬਾਪ ਬੀਠਲਾ। ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦੇ ਪਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ, ਪਾਰ ਲੈ ਬਾਪ ਬੀਠਲਾ, ਪਾਰ ਲੈ ਬਾਪ ਬੀਠਲਾ। ਉਹ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰ,
ओहो दयाल सतगुर सतगुर मेल तू मोको पार उतार केसवा पार उतार केसवा पार उतार केसवा लोभ लहर अत निजर बाजे काया डूबे केसवा लोभ लहर अत निजर बाजे काया डूबे केसवा काया डूबे केसवा ओहो दयाल सतगुर ओहो दयाल सतगुर सतगुर मेल तू मोको पार उतार केसवा पार उतार केसवा केसवा पार उतार केसवा अनिल बेड़ा हाँ खेव नसाको तेरा पार ना पाया बीठला अनिल बेड़ा हाँ खेव नसाको तेरा पार ना पाया तेरा पार न पाया बीठला ओहो दयाल सतगुर ओहो दयाल सतगुर सतगुर मेल तू मोको पार उतार केसवा केसवा पार उतार केसवा ओहो दयाल सतगुर ओहो दयाल सतगुर सतगुर मेल तू मोको पार उतार केसवा नाम कहे हाँ तर बिन जानू मोक बहादे बहादे बीठला हाँ तर बिन जानू नाम कहे तर भी न जानू
बा दे भी
मिठला नाम कहे हाँ तर बिन जानू मोक बहादे बहादे पीठला मोक बहादे बहादे पीठला मोक बहादे बहादे पीठला ओ दयाल सतगुर ओ दयाल सतगुर सतगुर मेल तू मोको आरे उतारे केसवा आरे उतारे केसवा ओ दयाल सतगुर ओ दयाल सतगुर मेल तू मोको आर उतारे केसवा आर उतारे केसवा ओ दयाल सतगुर सतगुर मेल तू मोको पार उतारे केसवा केसवा पार उतारे केसवा
जिनियन तेरे हर हर प्रीत है तेजन सुगड़ से आने राम राजे जे बारो पुल चुक बोल दे ही करे हर पाने हर संतानो और थाव नहीं हर मान निमाने जन नानक नाम दीवान है हर तान सताने तान सताने
ओ, 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 महला पहला जे महा का कर्म है कर्म पितरी दे अगे वस्त सिंहानिये पितरी चोर करे बढ़िया हाथ दलाल के मुसबिये हो करे नानक कह सो मिले जे खट्टा काले दे महला पहला
ज्यों जो रूसन हवनी आवे वारो वार झूठे झूठा मुख वसे नित नित होए खुआर सुचे है ना की है बैंज पिंडा तोए सुचे से नानका जे ने मान वसे आए सोए पौड़ी पुरे पलाने पौड़े हर रंगी हर मसवारे आकूट मंड माड़िया लाए बैठे कर पासारे चीज क्रम पाम दे हर भोजन नाही हारिया कर फरमाइश खाया एक महल ते मरण विसारिया जर आई जोबन हारिया
पौड़ी तुरे पलाने पौन वेग हर रंगी हरम सवारिया कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे घर पसारिया चीर करन मन भाव दे हर बुज नाही हारिया कर फरमायस खाया वेख मेहनत मंड मसारिया जरियाई जो बनहारिया
जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे गुरसिखी सो थान पालिया लै तूर मुख लावा गुरसिखा की कहाल थाए पई जिन हर नाम ते हावा जिन नानक सतगुर पूजया तिन हर पूज करावा
श्लोक महला ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਐ ਸਭ ਤੇ ਸੂਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋ ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜਨਾ ਕੋ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ ਜਿਥਰਿਆ ਸਭ ਕੋ ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਐ ਸੂਤਕ ਪਵੈ ਰਸੋ ਨਾਨਕ ਸੂਤ ਕੇ ਬਣਾ ਉਤਰ ਗਿਆਨ ਤਾਰੇ ਤੋਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤ ਕੁਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਾ ਸੂਤ ਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੂਤ ਵੇਖਣਾ ਪਰ ਤ੍ਰੈ ਪਰਦਨ ਰੂਪ ਕੰਨੇ ਸੂਤ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਦੁਬਾਰੀ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬਦੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭੋ ਸੂਤਕ ਪਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜਰਮਣ ਮਰਣਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿੱਤੋ ਜਿਕ ਸੰਭਾਲ ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝਿਆ
ਤਿਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਹੀ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਮਿਲਤ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ ਜਾਤ ਸਪਾਣਾ ਤਮਾ ਨਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਕੁਮਸਕਤ ਧਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨੌਨਦ ਪਾਈਆਂ ਨੌਨਦ ਪਾਈਆਂ ਨੌਨਦ ਪਾਈਆਂ
ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀਆਈਆਂ ਜਾਤ ਸਪਾਣਾ ਦਾ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਘੱਡੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨੌਨਦ ਪਾਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨੌਨਦ ਪਾਈਆਂ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸੇਵ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਤਿੰਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਏ ਕਨੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁਲ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁਨ ਤੇਰੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਆਏ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕੇ ਜਿਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪੜਨ ਸਲੋਕ ਧੋਤੀ ਜਾਈ ਸੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਦੋ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਪ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸੋਤਨ ਗੱਡਿਆ ਤੁਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ ਦੀਪਕ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੇ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਸਕਾਰ ਨਾਨਕੇ ਵੇ ਜਾਣੀਏ ਦੀਪਕ ਥੁਕਾਂ ਪਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜੰਮੀਏ ਪੰਡ ਨਿਮੀਏ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਹੋ ਭੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹੋ ਭੰਡ ਬੁਆ ਭੰਡ ਪਾਲੀਏ ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਾਨ ਸੋਖ ਮੰਦਾਖੀਏ ਜਿਤ ਜਮੇ ਰਾਜਾਨ ਭੰਡੋ ਹੀ ਭੰਡ ਉਪਜੇ ਭੰਡੇ ਬਾਹ ਨ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਭੰਡੇ ਬਾਹਰਾ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ ਭਗਾਰ ਧੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਅੱਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਏ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਏ ਜਰਣਾ ਨਾਹੀਂ ਜਗ ਨਾ ਕਾਇਤ ਗਾਰ ਬੰਡੀਏ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁੱਝੀਏ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਲੂਜੀਏ ਨਾਲ ਨਾ ਲੂਜੀਏ ਨਾਲ ਨਾ ਲੂਜੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰਤ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰ ਕਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉੱਠਾ ਮਨ ਉੱਠਾ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਆ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗੇ ਸਟੀਆ ਮਥੁਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਕੀ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪਿਆਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੱਠ ਸੱਤ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਹਾਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀਂ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕੁਦਰ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਨੇ ਹੂ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇ ਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੂਵੇ ਚੁੱਭੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਘੇਰੀ पास सचे नाह। प्रवाट उपर खर्च मंगा जबे देता काए, दीवान एको कलम एका हवा तुमा मेल दर लय लेखा पीड़ छुटे। नानका ज्यो तेल पौड़ी अपे ही करना कियो।
कल अपे ही तै तारीये देखे की तो अपना तर कच्ची पक्की सारी है। जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है। जिसके जी प्राण है क्यों साहे मनो सारी है। अपन हथी अपना अपे ही का चवारी है।
मोरी रुण चुन लाया, रुण चुन लाया, भेणे सावन आया, तेरे मुंद कटारे जे बटा, तेरे मुंद कटारे जे बटा, तिन लोपी लोप लुभाया, तेरे दर्शन विटा खलिए वंजा, तेरे नाम विटो कुर्बानो, जा तू ता मैं माण किया है, जा तू ता मैं माण किया है, तुद बिल के हा मेरा मानो रुण चुन लाया, भेणे सावन आया, चूड़ा पन्न पलंग से मुंदे, चूड़ा पन्न पलंग से मुंदे, सण बाही सण बा, इते वेस कर दिए मुंदे, इते वेस कर दिए मुंदे, सौरा तो अवरा नाम नियार, ना चूड़िया ना से वंगड़िया, जो सह कंठ ना लगिया, जो सह कंठ ना लगिया, जलन से पहाड़िया रुण चुन लाया, भेणे सावन आया, मोरी रुण चुन लाया, रुण चुन लाया, भेणे सावन आया। सब सैया सौरावण गईया, सब सैया सौरावण गईया, हाँ दादी के दर जावा, अम्माली हाँ खड़ी सुचजी, अम्बाली हाँ खड़ी सुचजी, तैसे एक न पावा, माठ गुंदाई पट्टियां भरिए मांग संदूरे, अक गई नाम अगे कई ना मनिया, मरो वसूर वसूरे
ਵਾਲੇ ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਰੁਣ ਚੁਣ ਲਾਇਆ ਐਣੇ ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਮਹਿਰਵੰਦੀ ਸਭ ਜਗ ਰੁੰਨਾ ਮਹਿਰਵੰਦੀ ਸਭ ਜਗ ਰੁੰਨਾ ਰੁਨੜੇ ਬਣੋ ਪੰਖੇਰ
ਇੱਕ ਨਾ ਰੁੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕਾ ਬਿਰਹਾ
ਇੱਕ ਨਾ ਰੁੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕਾ ਬਿਰਹਾ ਜਿਨ ਹਉ ਫਿਰੋ ਵਿਛੋੜੀ ਸੁਪਨੇ ਆਇਆ ਪੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਲ ਭਰ ਰੋਏ
ਆਇ ਨਾ ਸਕਾ ਤੁਝ ਕਨ ਪਿਆਰੇ
ਆਏ ਨਾ ਸਕਾ ਤੁਝ ਕਨ ਪਿਆਰੇ ਭੇਜ ਨਾ ਸਕਾ ਕੋਈ ਆਓ ਸੁਭਾਗੀ ਨੀਂਦੜੀਏ ਆਓ ਸੁਭਾਗੀ ਨੀਂਦੜੀਏ ਮਤ ਸੋ ਦੇਖਾਂ ਸੋਏ ਤੈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਜੇ ਆਖੇ ਤੈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਜੇ ਆਖੇ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਿਆਰੀ ਜੈ
ਸੀਸ ਬੜੇ ਕਰ ਬੈਸਣ ਦੀ ਵਿਣ ਸਿਰ ਸੇਵ ਕਰੀ ਜੇ ਸੀਸ ਬੜੇ ਕਰ ਬੈਸਣ ਦੀ ਜੇ ਵਿਣ ਸਿਰ ਸੇਵ ਕਰੀ ਜੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰੀ ਜੇ ਜੀੜਾ ਨਦੀ ਜੇ
ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰੀ ਜੈ ਜੀੜਾ ਨਦੀ ਜੈ ਜਾ ਸੋ ਪਿਆ ਵਿਡਾਣਾ ਰੁਣ ਚੁਣ ਲਾਇਆ ਐਣੇ ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਮੋਰੀ ਰੁਣ ਚੁਣ ਲਾਇਆ ਰੁਣ ਚੁਣ ਲਾਇਆ ਐਣੇ ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਰੁਣ ਚੁਣ ਲਾਇਆ ਐਣੇ ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਰੋੜਾ ਹੋਏ ਰਹੋ ਬਾਟ ਕਾ ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਰੋੜਾ ਹੋਏ ਰਹੋ ਬਾਟ ਕਾ ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੋਏ ਰਹੋ ਬਾਟ ਕਾ ਤਜ ਮਨ ਕਾ ਅਭਿਮਾਨ ਤਜ ਮਨ ਕਾ ਅਭਿਮਾਨ ਰੋੜਾ ਹੋਏ ਰਹੋ ਬਾਟ ਕਾ ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੋਏ ਰਹੋ ਬਾਟ ਕਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਾ
ऐसा कोई दास होए ताहे मिले भगवान। ताहे मिले भगवान
रोड़ा होए रहो बाट का कबीर रोड़ा होए रहो बाट का रोड़ा होए रहो बाट का कबीर रोड़ा होए रहो बाट का
तज मन का अभिमान
तज मन का अभिमान रोड़ा हुए रहो बाट का कबीर रोड़ा हुए रहो बाट का
हुआ तो क्या भया रोड़ा हुआ तो क्या भया पंती को दुख दे दुख दे ऐसा तेरा दास है जो धरणी में खे ऐसा तेरा दास है जो तरणी में खे
रोड़ा हुए रहो बाट का कबीर रोड़ा हुए रहो बाट का रोड़ा हुए रहो बाट का कबीर रोड़ा
तज मन का अभिमान तज मन का अभिमान
रोड़ा हुए रहो बाट का कबीर रोड़ा हुए रहो बाट का
हुई तो क्या भया हुई तो क्या भया जो उड़ला के अंग जो अंग हर जन ऐसा चाहिए हर जन ऐसा चाहिए जो पानी सर्वंग जो पानी सर्वंग
रोड़ा हुए रहो बाट का कबीर रोड़ा हुए रहो बाट का
रूड़ा होए रहो बाट का कबीर रूड़ा होए रहो बाट का तजमल का अभिमान तजमल का अभिमान रूड़ा हुए रहो बाट का कबीर रूड़ा हुए रहो बाट का रूड़ा हुए रहो बाट का कबीर रूड़ा हुए रहो बाट का
पानी हुआ तो क्या भया पानी हुआ तो क्या भया सीरा ताता होए
सीरा हरिजन ऐसा चाहिए चाहिए जैसा हर ही हो पानी हुआ ता क्या भया सीरा ताता हो हर जन ऐसा चाहिए हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर जी होए जैसा हर ही होए रूड़ा हुए रहो बाट का कबीर रूड़ा हुए रहो बाट का तजमन का अभिमान तजमन का अभिमान रूड़ा हुए रहो बाट का रूड़ा हुए रहो बाट का रूड़ा हुए रहो बाट का कबीर
न भेटिया मेरा पूरा सत्य गुरु तिन भर नाम दृढ़ावे राम राजे इसकी कृष्णा पुत सब उत्तरे जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आएंदे तिन जम नेड़ न आवे ज
जन नानक को हर कृपा कर नित जपे हर नाम तेरावे
श्लोक महला दूजा
एक नहीं आस की दूजे लगे जाए नानक आश्क कांडी है सधी रे समाए चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा हो आश्क रया की है लिखे वरते सोए भला
सलाम जवाब तुम्हें करे मुठो था जाए नानक दोवे कुड़िया हाय नकाई पाए पौड़ी जित शिव सुपाई है सो साहेब सदा संभालिए जित की तपाई अपना साल पूरी क्यों कहलिए मंदा मुँह लगी चई दे लम्मी नदर निहालिए जो साहेब ना नहारिए ते बेहा पासा टालिए किचला है ऊपर कालिए ऊपर कालिए ऊपर कालिए
पौड़ी जित सेवे सुख पाइयो सो साहिब सदा संभालिए जित कीता पाइये अपना सा काल बुरी क्यों कालिए मंदा मूला की चई दे लम्मी नदर निहालिए ज्यो साहिब ला नहारिये ते वेहा पासा टालिए किछला है ऊपर कालिए किछला है ऊपर कालिए
जिन गुरमुख नाम ते आया तिन फिर बिघन न होई राम राजे जिन सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई जिन सतगुर प्यारा सेव्या तिन सुख सत होई जिन नानक सतगुर पेटिया तिन मिलिया हर सोई
श्लोक महला दूजा चक्र लगे चक्री नाले गारबवाक गला करे कनेरिया खसम न पाए साथ आप गवाए सेवा करे ताकि पाए मां नानक किसको लगा तिस मिले लगा सो परवान महला दूजा
जो जी हो सुख वे मुँह का कहे आवाओ बिजे बिख मंगे अमृत वेखो न्याओ नाल आने दोस्ती कदे ना आवे रास जेहा जाने ते हो वरते वेखो कुंद्र जहाज वस्तु अंदर वस मावे दूजी होवे पास साहेब सेती हुक्म ना चले कही बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ होवे नानक सिफत विकास महला दूजा
काल आने दोस्ती बड़ा रुसने हो पानी अंदर लीक ज्यो तिस्ता था ना थे होए ए आना करे कम आन न सके रास जे के अब चंगी करे दूजी भी वे रास पौड़ी चाकर लगे चाकरी
जे चले खसम पाए हुरमत सुनो अगली ओ वजो बे दूना खाए खसम करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजो गवाए अगला मुहे मुहे पाड़ा खाए जिस तत तकावना किस कहिए सबास नानक हुकम चले नाल कसम चले अरदास जिन अंतर गुरमुख पीत है तिन हर रखन हारा राम राजे तिनकी निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा जिन हर से ती मन माया सब दुष्ट चक मारा जन नानक नाम ते आया हर रख जन नानक नाम ते आया हर रखन हारा
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਾਕਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੇ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਜਿਤ ਭਾਉ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਢੀਏ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਤਨ ਜਪਣੀ
ਹਰ ਤਾਤੇ ਪਾਰਾ ਬਾਰ ਆਖਰੇ ਸਾਖੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਗਰ ਜੰਜੀਰੀਆ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਬਿਸਿਆਰ ਆਖਰੇ ਕਰਿਆ ਹਾਂ ਕੈਸਾ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਜਨ ਪਿਆ ਫਿਰ ਤਸਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾ ਕਰਨੀ ਸਾ ਕਰਨੀ ਸਾ
ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤਰ ਜਾਪਣੀ ਹਰ ਤਾਂ ਕੇ ਭਾਰਾ ਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਦੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਬਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰਿਆ ਫਾਉ ਕੈਸੋ ਘਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾ ਜਿਨਕੀਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਮੇਰ ਕਰੋ ਤ੍ਰਿਣ ਤੇ ਮੋਹ ਜਾਏ ਮੇਰ ਕਰੋ ਤ੍ਰਿਣ ਤੇ ਮੋਹ ਜਾਏ
ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਨਾ ਦੂਸਰ ਤੋ ਸੋ
ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਨਾ ਦੂਸਰ ਤੋ ਸੋ
ਮੇਰ ਕਰੋ ਤ੍ਰਿਣ ਤੇ ਮੋਹ ਜਾਹੇ
ਭੂਲ ਛਿਮੋ ਹਮਰੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪਨ ਭੂਲ ਛਿਮੋ ਹਮਰੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪਨ ਭੂਲਣ ਹਾਲ ਕਹੂੰ ਕਉ ਮੋਸੋ ਸੇਵ ਕਰੀ ਤੁਮਰੀ ਤਿੰਨ ਕੇ ਸਭ ਠੀਕ ਰਹ ਦੇਖਿਅਤ ਦਰਬ ਪਰੋਸੋ ਠੀਕ ਰਹ ਦੇਖਿਅਤ ਦਰਬ ਪਰੋਸੋ ਯਾ ਕਲ ਮੈਂ ਸਭ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾਨ ਕੇ ਪਾਲ ਯਾ ਕਲ ਮੈਂ ਸਭ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾਨ ਕੇ ਪਾਰੀ ਪੂਜਾਲ ਕਾ ਪਾਰੀ ਪਰੋਸੋ ਮੇਰ ਕਰੋ ਤ੍ਰਿਣ ਤੇ ਮੋਹ ਜਾਏ ਮੇਰ ਕਰੋ ਤ੍ਰਿਣ ਤੇ ਮੋਹ ਜਾਏ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਨਾ ਦੂਸਰ ਤੋਸੋ
ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਨਾ ਦੂਸਰ ਤੋਸੋ ਮੇਰ ਕਰੋ ਤ੍ਰਿਣ ਤੇ ਮੋਹ ਜਾਏ
ਹਰ ਯੁਗ ਯੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਰੱਖਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰ ਨਾਕਸ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰ ਅਨਿੰਦਕਾ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸਿੰਘਿਆ ਅੰਤ ਲਾਇ ਛਡਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜੁਨੇ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ
समाइय चूल्हे रहन चढ़े एक ने हाली पै सवन कुपर रहन खड़े तेना सवारे नानका जिनको नजर करे महला दूजा
आपे साजे करे आप जाई रखे आप किसवे जंतु पाए के देखे था पुथाप किसनो कहिए नानका सब किछ आपे आप आपे आपे पौड़ी वडे किया वडे आईया
किच कहना कहन लदावे सब कदर करी के जिया रिजक संभाए साई कार कमावनी तुर छोटी तिले पाए नारके की बहरी और दूजी नाई जाए सो कर दे सरदार जायर जाय सुन वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु की फतेह वाहेगुरु की फतेह वाहेगुरु की फतेह
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
पौड़ी वड्डे कियां वड्याईयां किच कह ना कह न जाए सो करता कादर करीम दे जियां रिजक संभाए साई कार कमावनी तुर छोड़ी तिने पाए नानक एकी बाहरी होर दूजी नाही जाए सो करे जित सिर जाए सो करे जित सिर जाए शुद्ध
बड़ा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिरशाह पातशाह चौर छत
पौड़ी वढ़ो वड़ा पार तेरा मर्तबा रंग परंग ने कंजपन करतबा जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला तेरे वास तेरा घर पला तेरे कारण दाई तुद कार मान मता दे अपना आप जार सर्व कला भरपूर दिस जत कथा नानक दासन दास तुद आगे बिनवता तेरा जी तेरा नाम सत है श्री वाहे गुरु
बड़ी बड़ी वड़ा पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक न जापन करतबा जिया अंदर जियो सबकी जान ला सब किस तेरा वस तेरा कर पला तेरे कर आनंद बधाई तुद करे मान महता ते अपना आप जर सर्व कला भरपूर तिसै जत कता नानक दसन दास तुद आगे बिनवता
श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दाई दाया खिले सगल जगत चंगियाया बुरियाया वाहे धर्म हजूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुकुजले एती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुकुजले एती छुट्टी नाल वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।